สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Scattered Minds The Origins and Healing of Attention Deficit Disorder ออกเป็นหนังสือจิตวิทยาและสุขภาพจิตโดยนายแพทย์กาโบมาเตที่เสนอคำอธิบายเรื่องภาวะสมาธิสั้นในมุมพัฒนาการมากกว่ามุมพันธุกรรมล้วนหนังสือเล่มปฏิเสธชีววิทยาหรือบทบาทของยีนชวนผู้อ่านมองว่าอาการวอกแวกหุนหันควบคุมอารมณ์ยากและการจดจ่อไม่ต่อเนื่องอาจเกี่ยวข้องกับความเครียดในช่วงต้นชีวิตความสัมพันธ์ในครอบครัวและการพัฒนาของสมองตั้งแต่วัยทารกจุดประสงค์สำคัญคือทำให้พ่อแม่ผู้ใหญ่ที่มี ADD หรือ ADHD และผู้ทำงานด้านสุขภาพจิตเข้าใจอาการเหล่านี้อย่างเห็นอกเห็นใจมากขึ้นเตเขียนจากทั้งประสบการณ์แพทย์และประสบการณ์ส่วนตัวของผู้มีภาวะนี้จึงทำให้หนังสือผสมระหว่างความรู้ทางประสาทวิทยาจิตวิทยาพัฒนาการและแนวทางดูแลตนเองจุดเด่นคือการเปลี่ยนคำถามจากเด็กคนนี้ผิดปกติอย่างไรไปสู่คำถามว่าอะไรในสภาพแวดล้อมและประวัติชีวิตส่งผลต่อการเติบโตของระบบควบคุมความสนใจและอารมณ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก ADD ในฐานะความล่าช้าทางพัฒนาการไม่ใช่ชะตากรรมทางพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแกนหลักของ Scattered Mind คือการโต้แย้งกับคำอธิบายที่มอง ADD หรือ ADD เป็นโรคที่ถูกกำหนดจากยีนเป็นหลักมาเต้ไม่ได้บอกว่ายีนไม่มีความสำคัญแต่เขาเน้นว่ายีนทำงานร่วมกับประสบการณ์ชีวิตเสมอเมื่อเด็กเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีความเครียดสูงขาดความมั่นคงทางอารมณ์หรือผู้ดูแลไม่สามารถตอบสนองได้สม่ำเสมอระบบสมองที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งแรงกระตุ้นและการกำกับความสนใจอาจพัฒนาไม่เต็มที่การวางกรอบแบบนี้ทำให้อาการไม่ได้ถูกมองเป็นข้อบกพร่องทางศีลธรรมหรือความขี้เกียจแต่เป็นผลของการพัฒนาที่สะดุดความสำคัญของมุมมองนี้คือมันเปิดพื้นที่ให้การรักษาและการเลี้ยงดูมีบทบาทมากขึ้นถ้าอาการเป็นเพียงพันธุกรรมที่ตายตัวทางเลือกอาจเหลือเพียงการควบคุมอาการถ้าเป็นความล่าช้าทางพัฒนาการการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยการฝึกการรับรู้อารมณ์และความสัมพันธ์ที่มั่นคงย่อมเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูได้จุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงมนุษยนิยมแม้ข้อเสนอของมาเตจะต่างจากแนวทางกระแสหลักบางส่วนประเด็น2สมาธิและการควบคุมอารมณ์เกิดจากวงจรสมองที่ต้องการความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเมื่อเตอธิบายว่าอาการสำคัญของ ADD ไม่ใช่แค่การไม่ตั้งใจแต่เกี่ยวข้องกับระบบกำกับตนเองที่กว้างกว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีภาวะนี้มักมีปัญหาในการคงความสนใจเลื่อนความพึงพอใจควบคุมแรงกระตุ้นและกลับสู่ความสงบหลังถูกกระตุ้นทางอารมณ์หนังสือเชื่อมอาการเหล่านี้กับการพัฒนาของวงจรสมองในวัยต้นชีวิตโดยเฉพาะวงจรที่ช่วยให้สมองเลือกสิ่งสำคัญกรองสิ่งรบกวนและรักษาความมั่นคงภายในในมุมของมาเต้สมองเด็กไม่ได้เติบโตแยกจากความสัมพันธ์แต่เติบโตผ่านการตอบสนองซ้ำจากผู้ใหญ่ที่ดูแลเมื่อผู้ดูแลสงบเข้าใจและตอบสนองอย่างสม่ำเสมอเด็กจะค่อยๆยืมระบบกำกับอารมณ์จากผู้ใหญ่ก่อนสร้างระบบของตนเองถ้าบริบทนี้เปราะบางการกำกับตนเองอาจพัฒนาไม่มั่นคงตุผลนี้ทำให้หนังสือให้ความสำคัญกับบรรยากาศในบ้านและคุณภาพการเชื่อมโยงทางอารมณ์มากกว่าการมองสมาธิเป็นทักษะเดี่ยวสำหรับผู้อ่านทั่วไปประเด็นนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมการดุลงโทษหรือเร่งให้ตั้งใจมักไม่ได้แก้รากของปัญหาประเด็น3การวอกแวกและการตัดขาดจากปัจจุบันอาจเป็นรูปแบบการป้องกันตนเองหนังสือเสนอว่าการวอกแวกไม่ได้เป็นเพียงความล้มเหลวของสมองในการโฟกัสแต่บางครั้งเป็นวิธีที่จิตใจเรียนรู้เพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดเตใช้แนวคิดเรื่องการ tuning out หรือการหลุดออกจากสิ่งตรงหน้าเพื่ออธิบายว่าคนจำนวนหนึ่งไม่ได้ตั้งใจไม่ฟังหรือไม่รับผิดชอบแต่ระบบประสาทของพวกเขาเคยเรียนรู้ว่าการถอยออกจากความรู้สึกบางอย่างช่วยลดความเจ็บปวดหรือความล้นเกินเมื่อรูปแบบนี้เกิดซ้ำตั้งแต่วัยเด็กมันอาจกลายเป็นนิสัยของระบบประสาทผลคือเมื่อโตขึ้นคนคนนั้นอาจหลุดจากบทสนทนาอ่านแล้วจำไม่ได้เริ่มงานไม่ได้หรือเปลี่ยนความสนใจอย่างรวดเร็วแม้ต้องการทำให้สำเร็จก็ตามจุดแข็งของการอธิบายแบบนี้คือทำให้ผู้อ่านแยกอาการออกจากการตัดสินตัวตนคนที่วอกแวกไม่ได้จำเป็นต้องขาดเจตนาดีแต่อาจมีระบบการรับรู้ที่ถูกฝึกมาให้หลบภาวะกดดันอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้อาการกลายเป็นข้อแก้ตัวตรงกันข้ามเมื่อเข้าใจหน้าที่เดิมของการวอกแวกผู้ใหญ่และพ่อแม่จึงมีโอกาสสร้างวิธีใหม่ในการอยู่กับความเครียดแทนการหลุดหนีโดยอัตโนมัติประเด็น4บทบาทของพ่อแม่คือสร้างเงื่อนไขให้สมองพัฒนามากกว่าควบคุมพฤติกรรมเป็นครั้งสำหรับพ่อแม่หนังสือเล่มนี้มีความสำคัญเพราะเปลี่ยนเป้าหมายจากการทำให้เด็กเชื่อฟังทันทีไปสู่การสร้างเงื่อนไขระยะยาวให้เด็กพัฒนาการกำกับตนเอง มาเต๋เห็นว่าเด็กที่มี ADD มักไวต่อความเครียดและการปฏิเสธจึงตอบสนองต่อแรงกดดันด้วยความต้านทานระเบิดอารมณ์หรือถอนตัวถ้าผู้ใหญ่ตอบด้วยการตำหนิซ้ำเด็กอาจยิ่งรู้สึกว่าตนเองผิดปกติและควบคุมไม่ได้หนังสือจึงเน้นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นการยอมรับเด็กก่อนแก้พฤติกรรมและการจัดสภาพแวดล้อมที่คาดเดาได้นี่ไม่ได้หมายถึงการปล่อยตามใจแต่หมายถึงการตั้งขอบเขตโดยไม่ทำให้เด็กอับอายตุผลคือสมองที่อยู่ในภาวะป้องกันตนเองจะเรียนรู้ได้ยากขณะที่สมองที่รู้สึกปลอดภัยมีโอกาสฝึกการรอการฟังและการจัดลำดับงานได้ดีขึ้นแนวคิดนี้มีประโยชน์ต่อผู้ปกครองที่รู้สึกหมดแรงจากการเตือนซ้ำเพราะมันชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เทคนิควินัยเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ต้องดูคือจังหวะความสัมพันธ์ระดับความเครียดในบ้านและความสามารถของผู้ใหญ่ในการเป็นที่ยึดทางอารมณ์ให้เด็กประเด็นสุดท้ายการเยียวยาในวัยผู้ใหญ่ต้องผสานความเข้าใจตนเองกับการดูแลเชิงปฏิบัติหนึ่งในประเด็นที่ทำให้ scattered minds แตกต่างคือความหวังต่อการพัฒนาของสมองในวัยผู้ใหญ่เซเสนอว่าผู้ใหญ่ที่มี ADD ไม่จำเป็นต้องมองตนเองว่าเสียหายถาวรเพราะระบบประสาทยังปรับตัวได้เมื่อมีความเข้าใจการฝึกซ้ำและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่หนังสือช่วยอธิบายรูปแบบที่พบได้บ่อยเช่นเริ่มหลายอย่างแต่ไม่จบผัดผ่อนลืมนัดใช้อารมณ์นำหรือรู้สึกอับอายจากประวัติความล้มเหลวเล็กๆที่สะสมมานานอาเต้ชวนให้มองอาการเหล่านี้ผ่านประวัติชีวิตและการรับมือกับความเครียดไม่ใช่ผ่านการตำหนิตนเองในทางปฏิบัติแนวทางของเขาสอดคล้องกับการสร้างโครงสร้างภายนอกลดสิ่งรบกวนสังเกตตัวกระตุ้นทางอารมณ์และพัฒนาความเมตตาต่อตนเองหนังสือไม่ได้วางยาเป็นคำตอบเดียวแม้การรักษาทางการแพทย์อาจมีประโยชน์สำหรับบางคนก็ควรอ่านอย่างระมัดระวังคือบางข้อเสนอของมาเต้เน้นประสบการณ์และกรอบพัฒนาการมากกว่างานทดลองเชิงคลินิกแบบแคบดังนั้นผู้อ่านควรใช้หนังสือเป็นกรอบทำความเข้าใจที่ลึกขึ้นไม่ใช่แทนการประเมินและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญโดยสรุป Scattered Minds เหมาะสำหรับพ่อแม่ของเด็กที่มี ADD ผู้ใหญ่ที่ต้องการเข้าใจประวัติอาการของตนเองครูนักบำบัดและผู้อ่านที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างสมองความเครียดและการเลี้ยงดูประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนวิธีมองอาการจากปัญหานิสัยไปเป็นสัญญาณของระบบกำกับตนเองที่ต้องการการสนับสนุนสำหรับพ่อแม่มันช่วยลดการโทษเด็กและเพิ่มความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางอารมณ์สำหรับผู้ใหญ่มันช่วยอธิบายความอับอายความวอกแวกและความยากในการจัดการชีวิตประจำวันโดยไม่ลดทอนความรับผิดชอบส่วนตัวในเชิงปัญญาหนังสือโดดเด่นเพราะเชื่อมประสาทวิทยาจิตวิทยาพัฒนาการและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนเข้าด้วยกันอย่างอ่านง่ายเมื่อเทียบกับหนังสือแนว Day Addy จำนวนมากที่เน้นรายการเทคนิคตารางงานหรือการจัดการพฤติกรรมเล่มนี้สนใจคำถามลึกกว่าคือทำไมระบบความสนใจจึงพัฒนาเช่นนั้นตั้งแต่แรกจุดแข็งคือความเห็นอกเห็นใจและการมองบริบทชีวิตส่วนจุดที่ควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณคือการเน้นปัจจัยแวดล้อมมากกว่าแนวอธิบายทางพันธุกรรมกระแสหลักอ่านร่วมกับคำแนะนำทางคลินิกที่เหมาะสมหนังสือเล่มนี้ให้ภาษาที่มีพลังในการเข้าใจภาวะสมาธิสั้นอย่างเป็นมนุษย์มากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนกาโบดมาเทMDคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่